Colossians chapter 3. Bedeu ipei gimi mulian toman ngan Kristus. Tota gimi manta amarum ngan ilonga gid danga vuvuriai aia. To ewa, Kristus idio imaro ngan mul maronaya ngan deo ivage watai. Tota somi, manta lolomi iminmin ngan gid danga vuvuriai aia, be lolomi iminmin ngan gid danga tanuiai aia mau. Ngan sa gimi amate toman ngan Kristus, ta lavone lemi maronga kemi imumulga yeneno pan Kristus to adeo imatai. Be Kristus ene lemi maronga kemi ipu. Ta wanga murrea iwot masai. Ene gimi pariga ot masai toman ngane ngan deo ele taranga kape. Toto gimi manta apamate kiminga papaya mautano yaya to a yeneno lolomiai. Naposa ngan gid kiminga papaya mau gabedani. Karonga arala, ga karonga ngan lolomi ayamuk, ga lolomi buk ngan karonga sasat, ga ngale nga papaya mau, ga mogal buda. Karonga mogal buda toane, ene paya mau deo imatai, lalere mambe karonga raringaya ngan gid deo pakakanga ad namer. Ngan gid karonga toa bedane, deo ga ipasolan ele karonga lolo bake aya pa gid panua toa tilongo longo ilinge mau. Mugayai gimi anasnasi gid karonga toa wang an lemi maronga mugayai aya. Be lavone, gimi manta ala aluai ngan gid karonga ga bedane. Lolo bake, ga malmalanga, ga karonga lolo paya mau aya, ga payavunga panua erad, ga awami buda. Be a pakaka waiwai mi parengara mau. Nansa gimi atnan lemi maronga mugamuga ga irio toman ngan aya karonga. Be gimi arudunga ngan lemi maronga pau. Ta maronga pau toane, eni mambe pononga pau toa apit ngan tinimi. Nansa aradolnga I pul gimi ga out panwa pa pau. Ta awatai kemi ngane ga out mambe e. Ngan lera maronga pau toane, Tawato yave eta yuda aya mau, ga greek aya mau pare. Be tawato yave eta alu paya mau aya mau, ga kusukusu mau pare. Be tawato yave eta paya yanga mau, ga yava maronga kemi aya mau pare. Be wanga yave ere ibara palunga, ga yave ere pare ibara palunga mau, ene danga eta mau. Be Kristus e garae ngan gid panua tua ngarene, ta imamaro panua tua ngarene lolodiai. Tota gimi manta apasogo gimi ngan gid karonga kemi kemi gabirani. Karonga lolo isataya, ga mamaron, ga soanga eda mi mulian mau, ga karonga lolo marumaya, ga lolo mi bake manmanai mau. Akaro bedane ngan sa gimi deo ele panua toa isio gimi, ga idole ele ul ngan gimi, ga ikim gimi kape tau. Be wanga waimi ere pare ikuk lolo mi, avisi ami karonga toa wa. Be sawa karonga ikaro ga awanga apul malmal pan. Manta asamum. Asamum panwa let karonga sasat ngan gimi, lalere mambe maron isamum gimi lemi karonga sasat. Be garae ngan karonga kemi kemi to ngarene, manta akim panwa parengara. Ngan sa karonga kim nga aya, ene mambe waro ere itutulan gimi ga aot yawa kalere tautaunga. Manta alongian Kristus ele karonga lolo taruiaya I mugamuga ngan lolo mi. Ngan sa deo ivava gimi ngan anasi ele karonga lolo taruiaya, ta aot tautaude mi kelede. Ga pare, aposa kemiga ilapan deo. Be alongian Kristus ele posanga I won lolo mi ai ga yenano. Ta anasi watainga kemi kemi, ta apaviv panwa led, ga apapawatai gid, ga abau gid baunga yenano ngan deo ele laulau baunga aya. Ga gid baunga parengara raringaya, ga gid baunga toa itautau tutui I papot lolomiai, be lolomi I won ngan gid posanga kem kemi I lapandeo. Be sawa karonga gimi akaro, ga sawa posanga gimi aposangan. Akaro danga tua ngarene ngan maron Jesus yera, ta ega iman vevemi ngan karonga lemi posanga kemi kemi ga I lapan tamara deo. Gimi taine, manta amamaro gadio ngan ararwami, ngan sa karonga toane itutui ngan maroni mata. Be gimi arangranga, manta akim ararwami, be akaro paya mau ngan gid mau. Begimi gergiu, manta alongolongo tnatnami ga tamatama mi linged ngan danga tua ngarani. Ngan sa karonga twaini ikaro ga maron itini gelgel. Begimi gergiu tamatamad, apamasmasi lemi gergiu lolod mau, ngan karo ta lolod igagagai. Begimi payayanga sapayan, manta alongolongo ami maron tano yai linged ngan danga tua ngarani. Irangrang na pakaka matar ngan led naurata aya karonga mau. Be manta alolon ngan maron deo ta lolomi kelere ngan karonga led naurata ga iwot kemi somi somi. Be sawa karonga gimi akakaro, manta lolomi matua ngan ta akaro. Ngan sa gimi avoko voko ngan gid yava va kekele gid mau, be avoko ngan maron. Ngan sa gimi awatai, maron ga ikoli kemi ngan lemi naurata. Ta gimi ga abara gid danga kim kemi toa isio ga iman lemi. Ngan sa maron toa akakaro ele nauratane, eni Kristus. Be wanga sai ikaro karonga sat, eni ga ibara panasnga ngan ele karonga sat toa wa. Ngan sa deo ikaro karonga vagvage kelere mauga mautau.